Καζέ.
С мен Клара Маринова. А сега ще имам възможност да разговарям в ефира на Радио К2 с доктор Нигяр Джафер, досегашен народен представител и заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте, вие и вашите слушатели.
Как се чувствате, като нямате ангажимента да присъствате на пленарно заседание?
Като свободен човек.
Да.
Макар че имахме много поводи да се чувстваме като свободни хора, много дни не работеше парламента. В рамките на 42-то Народно събрание. Това, разбира се, е условно. Всички ние имаме своите ангажименти
да.
Към нашите избиратели, потенциални и настоящи. Така че чувствам се като в предизборна обстановка.
Всъщност предизборната кампания си започна със самото приключване на работата на 42-я парламент. Непременно вашите избиратели ще ви попитат за резултатите от този парламент, защото как да го нарека? Странен, парадоксален, бутафорен на моменти, непрекъснато си издирваше кворума, непрекъснато се занимаваше с изменени и допълнения на съществуващи закони. Мнозинството също беше нестандартно в него, скрепено с една честна дума между ДПС и БСП, но без коалиционно споразумение, балансирано от един глас само от Атака. Изобщо доста странен парламент, но да чуем вашата оценка, защото вие знаете най-добре отвътре как изглеждаше този парламент.
Труден парламент, нестандартна обстановка, ненормална политическа ситуация. Лошото е, че така може да изглеждат и следващите парламенти и това
да.
Е изключително песимистично. Три правителства в рамките на миналата година, очертават се отново три правителства за тази година. Това означава непредвидимост. Както
да.
На политическата ситуация, така на конфигурациите, така и на икономическото развитие, за съжаление, и непостоянство и непредвидимост и на перспективата за страната. В този смисъл ми се иска да има повече стабилност.
Да.
По-ярко изразени взаимоотношения, които са на коректност, основа. Малко бяха моментите, които могат да бъдат охарактеризирани с така коректност, с как да го нарека, джентълменско отношение към партньора, към потенциалните съмишленици. Така можем да ги наречем.
Да.
Тези така, групи, които така или иначе предопределят конфигурацията и в парламента, и в страната. В този смисъл ми се иска да се излезе от тази нестандартност. Да се отиде към един скучен парламент, който просто ще извърша своята парламентарна дейност.
И хората да не се интересуват от него.
Да, това е идеалният вариант.
Да.
Когато хората не знаят нито имената на политическите лидери, нито се интересуват от това, кой е министър. Нека да си припомним, че една Белгия, например, 2 години и половина нямаше правителство. Аз мисля, че населението там не разбра. Не само мисля, говорих с хора, които живеят в Белгия и казах, че няма никакъв проблем.
Държавата
е така структурирана и подредена, че не се чувства този дефицит. България не е така. България всеки знае всичко за всеки, за опонента си, приема го даже не като опонента, като враг. Омразата е тази, която диктува взаимоотношенията, но това не прави по-стабилна нито политическа, нито економическата, нито социалната, нито финансовата ситуация.
Да, да. Доктор Джафер, много се коментира. Само не искам да ми отговаряте, че сте партия от две различни политически европейски семейства. Много се коментира защо след евроизборите се случи този разлом между вас и БСП. Какво по-конкретно ви накара в онзи четвъртък вашия лидер Лютви Местан да заяви, че вече трудно може да се подкрепя правителството в варианта, в който до този момент действахте и че трябва да се отива на предсрочни избори?
Аз мисля, че се каза почти всичко по този случай. Да, на прословута пресконференция в онзи четвъртък просто беше в резултат на анализа, който ДПС направи.
Така.
И ако някой не е направил този прочит, това не е проблем на ДПС.
Така.
Ние получихме много силна подкрепа от нашите избиратели. Та ние имаме 4 евродепутати.
Така.
Въпреки всичко, нашия партньор в коалицията БСП не постигна това, което трябваше да постигне, и това очерта една нестабилност на управлението. В този смисъл, ако някой се мъчи да се управлява с чужди стъпки, с чужди политически решения, като целта е да се унизини собственото ръководство на партията, да не се търсят грешките в партийните редици на съответната по-голяма партия в случая,
да,
си остава наистина на него сметка, въпрос на анализи. Това, че някой се опитва да каже на черното бяло или на бялото черно, остава във вреда на неговите избиратели и на подлага под съмнение капацитета му да извлече полуките.
Да.
В този смисъл не ми се иска да се връщаме повече там. Но там трябва да гледаме бъдещето. Нека да видим каква ще бъде сега ситуацията след тези парламентарни избори. Какво ще бъде доверието, което ще получат политическите партии. Дали ще влязат нови политически групи.
Да.
Стабилна или нестабилна ще бъде оная конфигурация, за която говорихме преди малко. Какъв път ще се преначертая пред България? Това са по-важните въпроси.
А да ви кажа откровено, не може да не се връщаме към миналото, защото в него се съдържат поуките за бъдещето. Защото колкото и да смятаме новите играчи в новия парламент, старите си оставате. ГЕРБ, БСП, ДПС, продължавате да бъдете основните играчи на българската политическа сцена. И се очертават сред многото две големи възможности. Или да играете с ГЕРБ, които по всяка вероятност ще бъдат управляващи, или да играете отново с БСП, които по всяка вероятност ще бъдат опозиция. ГЕРБ категорично заявяват, че не искат да влязат в коалиция с вас. С БСП са усложнени отношенията. Ще се съгласите ли вие тайничко и така иззад ъгъла да подкрепяте ГЕРБ, за да не влизате в коалиция с тях, както те заявяват?
Нека да не предначертаваме бъдещите конфигурации и коалиции. Да видим първо какви са резултатите. Ние никога не сме имали проблем с това дали ще бъдем властта или не. Достатъчно устойчиви сме, независимо дали сме в управлението и в опозицията. И впрочем отстояваме едни и същи принципи. И едни и същи неща. Независимо дали управляваме или сме в опозиция. И смятаме, че трябва да бъде така. Независимо кой в какво не обвинява и кой какви свои грешки иска да оправдава с Движението за права и свободи, което през годините се превърна в някакъв универсален така виновник за всякакви проблеми. Вляво и дясно. Обвинявани сме многократно в политически така, архитекти. Че сме политически архитекти, че структурираме пространството, неща, които понякога са далече от истината. От друга страна, защо пък всички да не се опитат наистина да бъдат малко по-напредничи или да виждат нещата с две стъпки напред? Няма нещо лошо. Въпрос на капацитет. Това разбира се в рамките на шегата. Така че да видим първо избирателя, кого ще изпрати в парламента, в каква численост ще бъдат групите. И от там нататък ще може да говорим за коалиция, управление, кой ще бъде в опозиция и кой ще диктува политическия ред в страната.
Искам се да влезем в дълбочина, в анализа на това ДПС, права сте устойчива и в управление, и в опозиция, но ако разгледаме електората на ДПС, той повече се приближава до левицата и това няма кой да го оспори, защото самата аз съм била в такъв избирателен район и много добре познавам онези отрудени и наистина хора на наемния труд. Това е основната част от избирателите на ДПС. Разбира се, вие като ръководство изпълнявате и сте силно привлечени, привързани към либералната идея и затова сте в Либералния алианс в Европарламента. Това не създава ли известни предпоставки за разминаване между основата и върха?
Аз мисля, че когато правим подобни изводи, трябва да излезем от клишетата.
Така?
Отдавна нито левицата, поне тази левица не е лява партия, нито така наречената десница се бори само за пазарни взаимоотношения и отстояват десни идеи.
Да, така е.
Това е факт. Нашия избирател може да бъде наричан по всякакви начини. Той е наричан така, понякога изключително обидно и понякога от хора, които
нали
никога не съзирате, не са познавали.
В моите думи, че са хора на наемния труд, някаква обида.
Не.
Ние не всички съ... почти сме хора на наемния труд.
Не съзирам вас, да. Съзирам други така, политически анализатори, които смятат за мъските представители на тая порода.
Да, да.
Разбирам,
да.
Обаче, отдавна трябва на избирателя на Движението за права и свободи, говоря за традиционни избиратели, защото ние отдавна сме си разширили географията,
срамно
е. Някой. Не само скромен работлив човек, който трябва да копае на чучу, и да работи на тютюневата нива или гледа животни. Движението за права и свободи отдавна доказва, че има достатъчно интелигентни, образовани хора, някои от тях образовани в престижни европейски университети. Нашата младежка организация е пример за това.
Шапка ви свалям за подготовката на кадрите ви, наистина.
Ние наистина инвестираме целенасочено много години. И като това беше така идея, която усвояваше и почетния председател, това е идея на сегашното ръководство. Има обаче нещо друго. Някои сте отречали, че ДПС, а съответно избирателя на ДПС, са били винаги проевропейски, про-натовски ориентирани.
Да.
По определени причини, защото смятаме, че там е гаранцията за защита на изконни човешки права, а оттам нататък вече можем да говорим наистина за задоволяване на социалните потребности
да.
На нашия избирател, както и задаване на възможност на този от нашия избирател, имаме и такива, които искат свободно да, чрез пазарната инициатива и предприемчивост, просто да развиват бизнес и да оцеляват в трудните икономически ситуации. И в това няма нищо лошо. Не би трябвало да се смята, че ДПС, независимо дали работи или не, дали провежда кампания или не, си има един избирател, който няма да му изневери. Не така. Ние ежедневно сме при този избирател.
Да.
Ние ежедневно водим този диалог с всички неудобни въпроси, които ни задава този избирател.
Да.
Говори ли в така от свое име, защото както аз съм непрекъснато в мой избирател.
Да, за вас знам със сигурност.
Всяка седмица.
За вас легенди се разказват за това, че сте непрекъснато сред избирателите.
Не,
си.
Легенди ми чак.
Да, да, така е, така е. Аз ви го казвам съвсем откровено, без да ви правя
това
комплимент.
Това е истината. Колкото и да се внушава, че по принцип ДПС има един елит, който виждаш ли се бил откъснал, той бил такъв, бил онакъв. Не е така. Нас ни коства много да сме наистина да живеем с ежедневните проблеми на хората и той не е готов във всеки един момент
да
ни даде доверието си. И това е нормално, защото избирателят ни не е този, който беше.
Понеже си говорим за избирателите, какво ще бъде сегашното послание? Защото в една много трудна ситуация започвате предизборната кампания. Доверието на българските граждани към институциите, към политиката, към политиците е много рязко спаднало. И то си има своите основания в интерес на истината. Надявам се, че вие политиците ще ги анализирате. И затова ви питам, с какви послания ще отидете този път при избирателите?
Нашите послания ще бъдат, че ние сме тези, които са близо до тях и които те познават.
Да.
Нашите послания ще бъдат тези, че когато отричаш нещо, трябва да знаеш каква е алтернативата. И посланията ни ще бъдат в посока на това, че когато имаме една политическа конфигурация, която е изчерпала своя капацитет, своите възможности да прави каквото и да е, трябва да се търси изход от ситуацията. Ние не може, само защото на всяка цена, примерно, този парламент трябваше да изкара мандата си, не можеше да се отречем от целите, които сме си поставили.
Да,
ние винаги сме настояли за реформи. Пример, здравеопазването. Всички казват, че ситуацията е толкова тежка, че там трябва да има непопулярни болезнени стъпки и реформи. Беше ясно, че няма как това правителство да ги проведе, защото след като една година и нещо живя в режим на оцеляване, беше ясно, че не може да мине в режим на реформа. Нямаше как това да се случи при тези процедурни хватки. При това надлъгване в парламента, видяхте какво стана с актуализацията на бюджета на касата. Аз като председател на Здравната комисия до последно не бях сигурна, ще има ли второ четене на тази актуализация и никой не беше сигурен.
Да.
Защото веднъж Бойко Борисов казва влизам, защото така се разбрахме пред президента. След това БСП казват, да и ние подкрепяме бюджета на касата, но не подкрепяме други неща и няма да гласуваме.
Да.
Накрая се оказа, че това беше прието, актуализацията е факт с 225 милиона, макар и не по най-добрия начин. това беше един порочен начин, отнемайки от други структури, които обричаме на несигурно съществуване, вместо да се избере разумния вариант, да се използва средства от резерва, защото в край на крещата трябва да дадем спокойствие на пациенти и на лекаря.
Да отидем на другата голяма тема. От вчера имаме служебен кабинет, на който президента възложи толкова много задачи, че аз лично се чудя за тия 2 месеца, които им предстоят, как ще се впишат в тези задачи. Той им каза, освен нали, да номинират Кристалина Георгиева, което е нещо изпълнимо, да подпишат споразумението за партньорство с Еврокомисията до 2020 година, да подготвят страната ни за присъединяване към Европейския банков съюз и програмата България в НАТО 2020, да се опитат да кандидатстват за еврозоната, да направят електронно правителство и така нататък, и така нататък. А по Конституция, служебният кабинет, освен да извършва нормалните стандартни административни функции, има едно голямо задължение да подготви честни, демократични и прозрачни избори. И тук, според мен, е голямата дилема на сегашния служебен кабинет. Как виждате вие неговата дейност? Как оценявате тези възложени задачи? И ще се справи ли кабинета с вдигнатата много високо летва от президента?
Прави впечатление, че част от министрите се поставиха доста скромни задачи, но други с огромно самочувствие, че могат да направят дори повече от това, което президента маркира.
Да.
Ще наблюдаваме за внимание, разбира се, как се справя в ресора си. Чудеса не очакваме, защото първо, по Конституция и според законодателството на страната, такива не са възможни. Това обаче, което всички очакват, е честни избори в една по-спокойна обстановка, политическа нормалност. Но има, разбира се, примерно базата, изграждането на базата за еврооперативните програми, както и номинирането на еврокомисар, неща, които са съвсем реални и могат да се осъществят. Но всички други така грандомански идеи, как ще се проведат реформи, как ще се подготви законодателство, което ще финализира така нареченото електронно управление, нещо, което 10 години вече
повече,
се случва.
Даже повече.
Даже повече.
Доктор Джафер, днес тревожна новина. Тревожна новина от Москва. Москва въвежда ембарго върху практически цялата палитра от хранителни стоки, като се почне от плодове и зеленчуци и се завърши с преработени под формата на консерви. Плодове и зеленчуци, месо и местни произведения, мляко и млечни произведения. Това е ембарго за цели Европейски съюз. Ние попадаме в него. Според вас, политиците, как ще се излезе от тази ситуация? А да, вино, производство на вино. Къде ще си пласираме нашата продукция? Дали в Италия вината си ще изнасяме? Дали в Франция ще изнасяме консервите си? Дали в Германия ще изнасяме саламите и месото си. Изобщо какво предстои в следващите няколко месеца? Те ще съвпаднат с предизборната кампания и навсякъде производителите ще ви посрещат с въпросите какво да правим.
Ужасно е, че заради политически стъпки и грешки най-често се стига до подобни търговски стъпки.
Да.
Икономически санкции, които в края на крещата се отразяват на живота на обикновения човек и на просперитета на една страна, разбира се. В този смисъл България е в изключително деликатна ситуация. Тя разбира се, че е на Европейския съюз, тя разбира се, не може да наруши оня дух общ, който се диктува от Брюксел, но България винаги трябва да защитава и собствените си интереси, така че това е наистина една изключително тревожна новина, която ще има дългосрочни измерения. Жалкото по принцип е, че България трудно възстанови онези взаимоотношения, които имаше с страни като Русия. България загуби огромните си пазари в арабския свят и в други страни, по други, чисто идеологически причини, криво разбрани понякога. В този смисъл, определено, това не е новина в положителен знак. Дано обаче разумните гласове от двете страни намерят перспективата, защото санкции винаги звучи рестриктивно, винаги звучи ограничаващо, но това е ограничение на просперитета на обикновения човек, на дадения народ, на двустранните отношения и така нататък.
Аз лично съм много притеснена, да ви кажа откровено, защото знам колко трудно се намират пазари в съвременния свят, не само в Европейския съюз, а пазари въобще по света. Направи ми впечатление, че Русия веднага е започнала преговори с редица латиноамерикански държави, между които Бразилия, Аржентина, Чили, Перу за внос на месо. С Турция веднага е започнала преговори за внос на плодове и зеленчуци, буквално от вчера. Тоест, веднага ще се намерят държави, които ще влязат в огромния руски пазар и след това за нас просто няма да има място. Просто няма как да се вмъкне.
В икономическите и търговските отношения няма празно пространство.
Точно така.
Обикновено се запълват от хора, които имат интерес. И страни, разбира се, които имат интерес да го направят. Жалко за страните, които губят, защото, пак повтарям, не това да се прави политика и да се реализира защита на интереси. Надявам се да се променят нещата в следващите така месеци, в рамките краткосрочно, поне на година, но не съм оптимист.
Много тежка ситуация назрява за цяла Европа, в това число и за нас. Няма да спра да питам моите събеседници, политици или експерти, каква е оценката за финансовото състояние на държавата към момента на предаване на властта. Колко истина има в политическото говорене, че държавата е катастрофирала, че е пред финансов колапс, това слушаме непрекъснато от досегашната опозиция, докато икономическите експерти не дават тази катастрофична картина. Вие, политиците, наясно ли сте каква държава оставяте, защото това е една от задачите, които възложи президента Плевнелиев на служебното правителство, да много бързо да анализира какво е състоянието на държавата. Снощи група хора, които отидаха да се снимат пред Народното събрание, защото вече няма заграждения, заявиха: оставка получихме сега в затвора. Говорят за политици.
Покри актуализациите на бюджета на здравната каса и консолидирани бюджет, слушах внимателно експертите, на които така вярвам, финансистите, бюджетарите. Категорично държавата зарече от апокалипсис.
Да.
Категорично няма огромни дефицити, за които се говори. В края на кращата имаме един фискален резерв, който е в рамките на 8,5
милиарда. Да.
Нещо, което беше факт, когато ГЕРБ вземаше властта предния път. Има обаче затруднения. И смея да твърдя, че затрудненията в финансовата сфера се дължат и на политическата нестабилност.
Да.
Една анкета скоро беше цитирана из медиите, че всъщност това, което най-много притеснява хората, е политическата несигурност, непредвидимост. Това притеснява и бизнеса, това притеснява и обикновения човек, който се интересува и следи събитията в България. Това е нещото, което може да обърне, образно казано, каруцата и да предизвика проблеми в много други сфери. Не случайно историчното говорене, например, предизвика едни други проблеми в иначе така стабилната ни банкова система.
Да, да.
Не случайно историчното говорене за това как парите на здравната каса ще свършат ей сега, януари, февруари, после беше юни, после септември, сега се говори може би декември, което така или иначе се разплаща чак другата година,
да,
предизвика едно свърхоспитализиране на пациенти, консумация на повече ресурс и нищо чудно, наистина доведе до сериозни проблеми. В този смисъл и политиците, и анализаторите, и тези, които смятат, че представляват професионални групи и защитават техните интереси, трябва да бъдат много внимателни в говоренето си. Ето, това е нещото в България, на което ние не можем да намерим баланса.
Да.
Когато има проблеми, да възмираме за тях, но да не ги използваме политически, за да защитаваме свои политически тези, отправяйки политически послания към нашите прицелни групи избиратели.
Много ви благодаря за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви истински успех в предизборната кампания.
Благодаря ви. Живи, здрави, да сме всички.
Да,
това е
най-важно. Доктор Нигяр Джафер, досегашен народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.